Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Шубак кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 11 май дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Орусиянын Екатеринбург шаарында кыргыз диаспорасы 4-5 жаштагы кыргызстандык баланын ата-энесин издеп жатат.
Радио ушунга чейин кайрылып бардык жактарга ушундай болуп атат. Абилинияларды илип бардык жактарга жабыштырып атабыз сүрөттөрдү. Конечно, автобустардын маршруткаларын, конечно, трамвайлардын конечно жабыштырып атабыз ушундай эле.
Орусияда Путиндин оппоненттери эртең Украинадагы согуш жана андагы Орусиянын ролу тууралуу отчетту жарыялаганы жатышат.
Немцов анын урунтуу жерлерин белгилеп, Украинада орусиялык согуштук жабдык унаалардын бар экендигин көрсөткөн документтерди топтоп, чыгыш Украинада өлгөн бир нече аскердин туугандары менен маек өткөргөн.
Жаңыдан күчүнө кирген мыйзамга ылайык Кыргызстанга сырттан оң рулдуу автоунааларды алып кирүүгө тыюу салынды. Бул 30 мүнөттүк уктуруубуздан биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Адегенде болсо, акыркы кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат. Амирбек.
Рахмат. Оштун мурдакы мэри Мырзакматовдун агасынын үстүнөн арыздангандардын саны 28 жетти. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун Азаттык радиосуна айтымында Кеңеш Мырзакматов Ош окуясында жабыркагандарга үй алып беребиз деп куруу убада берген деп шектелген 5 кишинин бири. Бул иш боюнча 4 адам, алардын ичинде Кеңеш Мырзакматов камакка алынган, бирөө издөөдө. Милициянын айтымында кармалгандар чогулган акчанын баарын Кеңеш Мырзакматов алган деп көрсөтмө берүүдө. Оппозициялык Кыргыз Today сайты хакердик чабуулга кабылды. Сайт чабуулдан улам 2 күндөн бери ачылбай жатканын анын ээси Бегалы Наргозыев Азаттык радиосуна тастыктады.
Биздин сайтты хакерский атакадан иштебей турат, такыр талкалап салыштыр. Себептерин бүгүн эртеңдерден билебиз. 2-3 айда бир ушундай хакерский чабуулдар болуп, дайыма талкалап салышат.
Наргозуев чабуулдун себебин сайтта оппозициялык материалдар байма-бай жарыяланышы менен түшүндүрдү. АКШ мамкачысы Джон Керри эртең 12 майда президент Владимир Путин менен жолугушат. Мамдепартаменттин жана Орусия тышкы иштер министрлигинин кабарлашынча, Сочиде болчу кездешүүдө Украина, Сирия жана Йемендеги кырдаал талкууланат. Бул сүйлөшүүгө Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров да катышат. РИА Новость агенттигинин орусиялык дипломаттык булактарга таянып кабарлашынча, Кремль Керри чыгыш Украинадагы коогалаңды жөндөө боюнча жаңы сунуш алып келет деген үмүттө. Батыш жана Киев Орусияны жыкчилдерди курал, аскер менен колдоодо деп күнөөлөп жүрөт. Бирок Москва андай айыптоолорду четке кагууда жана Вашингтондун Украина аскерлерин машыктырууга көмөктөшүүсүн сындаган. Евробиримдик Македониядагы жагдайга кыжаалат болууда. 9-10 май күндөрү Македониянын Куманова шаарында куралдуу топ менен болгон аткылашууда 8 полициячы курман болгон. Куралчан топтун мүчөсү деп шектелген 14 адам жок кылынган. Евробиримдиктин коңшулаштык саясаты жана кеңейүү маселесин сүйлөшүүлөр боюнча комиссары Йоханс Хан Македониядагы абалга бүгүн тынчсызданганын билдирди.
We are all concerned about what has happened.
Биз баарыбызды демалыш күндөрү эмне болгону тынчсыздандырат. Биз ага тиешеси бар бардык тараптарды жана оюнчуларды эмне болгонун, ким жооптуу экенин аныктоо үчүн шымалана чогуу иштешүүгө чакырабыз, деди Евробиримдиктин комиссары Йоханс Ханс. Европа монетардык союзу Грециянын насиясын талкуулоого киришти. Брюсселде евромейкиндикке мүчө 19 өлкөнүн финансы министрлери Грециядагы насия кризисин жана реформанын макамын талкуулаша баштады. Нидерланд финансы министри Йорен Дейсельблумдун сөзүнө караганда, жаңы келишим Афинага убада кылынган насиянын кайсы бир бөлүгүн берүүгө жол ачат. Германия башындагы Европа монетардык союзу Грециядан социалдык чыгымдарды үнөмдүү жүргүзгөн реформаны талап кылууда. Бирок январда бийликке келген солчул өкмөт бюджеттик чыгымдарды кыскартууга макул болбой жатат. 12 майда Афины эл аралык валюта фондуна 750 миллион евро насиясын төгүүсү керек. Польшада 24 майда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы болот. Exit Poll'dun jintigine караганда 10-cu mayda bolgon шайлоонун биринчи айлампасында оппозициячыл талапкер Андрей Дуда 33.5% добуш. Президент Комаровский 33.1% добуш алган. Комаровский кечээ добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыктары жарыялангандан кийин өз талапкерлерине кайрылып:
Кохани, не имеем извуза.
Жарандар эч кандай иллюзияга алданбайлы. Алдыда катаал иш, катаал эрегиш күтүүдө. Бирок биздин жеңишибизге мен ишенем, деди президент Комаровский. 10-cu maydagı шайлоо алдын ала өткөрүлгөн сурамжылоо көпчүлүк Комаровский үчүн добуш берерин көрсөткөн болчу. Кыргызстанда имамдарга стипендия бериле баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна имам фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков билдирди.
Имамдарга жардам да бериш керек. Анткени алар айлык албаса, туруктуу кирешеси болбосо, мамлекеттин бир көрсөтмөсүн саясатын аткарайын деген ой болбойт. Ошон үчүн адегенде буларга стипендия берели деп чечтик.
Деди Кадырбеков Айнура.
Рахмат Амирбек Азамуулу акыркы кабарларды тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таба аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең 12 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийит тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Баткен жана Чүй областарында түнкүсүн 10-15 күндүз 20-25 градус жылуу, Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 10-11 күндүз 21-26 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 7-12 күндүз 19-24 градус жылуу болот, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 күндүз 18-23 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 4-9 күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкекте эртең жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 күндүз 19-21 градус жылуу болот. Кечке азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Екатеринбург шаарында болжол менен 4-5 жаштагы кыргызстандык бала жоголуп, кыргыз диаспорасы анын ата-энесин издеп жатат. Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттарын балдарын коопсуздугу кандай сакталат? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Орсунбек. Атаң аты ким?
Атам аты Майрамбек.
Майрамбек? Апаң атычы?
Өзүн атын Болсунбек деп тааныштырып, Бишкектен болоорун айтып, атасынын ысымын Майрамбек, апасыныкын Гүлмира деп айтып берип жаткан бала азыр Екатеринбург шаарында балдар ооруканасында жашап жатат. Баланы 8 май күнү Екатеринбург шаарында эмгектенип жаткан кыргызстандык Эркинбек Курманалиев ооруканадан кокусунан кезиктирип калат. Эркинбектин айтымында бала көчөдө адашып жүргөн учурда милиция алып келип, бул жакка таштап кеткен экен.
Милиция барып калдым эле, барып калсам врачтар айтып калды. Ушундай милиция бир баланы алып келди, ата-энесин таппайт, ата-энеси жок, жол кесип жүргөн экен деп. Анан баягы видеого тарткан менмин. Ошо жерден тартып, анан консулга жөнөттүм, диаспораларга жөнөттүм, элдерге жөнөттүм, анан силерге да кабар бердим. Бала мен менен эмес, больницада, милиция больницага берип койгон. Эми сот эмне кылса, детдом өткөрүп жатты да, ошого чейин алып коюш керек болот апасын таап.
Екатеринбург шаарындагы кыргыз мигранттары учурда баланын ата-энесин издеп жатышат. Шаардын күч органдары ата-энеси табылгыча бала ооруканада болорун билдиришкен. Аталган шаардагы Кыргызстан Урал диаспорасынын жетекчиси Матмырза Полотбеков:
Азыркы күндө бүгүн дагы бизде дем алуу күн да. Эртең Кудай буюрса киребиз. Просто азыр бардык жерлерге объявление берип, одна классника чейин бияктан бардыкча өзүсүн балдар да иштеп атат. Даже студенттер интересован бул нерсеге. Ушул боюнча иштешип атабыз ушуга. Ата-энеси табылып калса жакшы да. Радио узунга чейин кайрылып бардык жактарга ушундай болуп атат. Объявленияларды илип бардык жактарга жабыштырып атабыз сүрөттөрдү. Конечно, этот автобустардын маршруткалардын конечно, трамвайлардын конечно жабыштырып
Ата-энеси изделип жаткан болжол менен 4-5 жаштагы кыргызстандык бала орус тилин билбейт. Акыркы жылдары кыргызстандык мигранттар Орусияга балдарын ала кеткен учурлар арбыды. Бирок ата-энесинин жумуштан колу бошобой, балдар көңүл сыртында калып жатканы ойлондурат. Акыркы учурда коомдогу балдарга карата ар кандай зомбулук күчөп турган маалда. Айрыкча бөтөн жерде балдарга сак болушу зарыл. Орусиянын Екатеринбург шаарындагы башкы консулу Төлөнбай Кожобаев мигранттарга колдон келишинче түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирди.
Бул боюнча иштер жүргүзүлөт, ансыз болбойт да. Бөтөн жерде жүргөндөн кийин кармаш керек. Аларды кечээ биздин балдар барып туруп карап, анан азыр бир больницага жаткырышкан, аялда карашып атат. Анан маалымат таркатылды бар жокко, ата энесин тапкыла издегиле дегенчи маалымат таркатылды. Анан милицияда ачык айтканда бул аяка баргандан кеч болот да, бул Кыргызстандын ичинде дагы түшүндүрүштөр жүргүзүш керек да.
Расмий маалыматтарга таянсак, Орусиянын аймагында мигранттардын 17 жашка чейинки балдарынын саны 1 миллионго чамалайт. Орусиянын мыйзамдары боюнча ата энелер каттоосу кайсыл жерде болсо, ошол аймакта гана балдарын мектепке бере алат. Бирок мигранттар үчүн балдарын Орусиядагы билим берүү мекемелерине жайгаштыруу маселеси өтө татаал экени айтылып жүрөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусияда Владимир Путиндин оппоненттери эртең Украинадагы согуш жана Орусиянын андагы ролу тууралуу отчетту жарыялаганды жатышат. Февралда киши колдуу болгон оппозиция лидери Борис Немцов даярдап баштаган отчетту анын шериктери жазып бүтүрүштү. Жаңыл Жусуп жан билдирет.
Путин согуш деп аталган отчеттун авторлорунун бири Илья Яшиндин Азаттыкка билдиришинче, анын маркум досу Борис Немцов февралдын этегинде киши колдуу болоордон 2 күн мурда Украинадан тымызын согушуп жаткан орус аскерлери тууралуу иликтөөсүнө жардам сураган. Бул отчетту анын шериктери, Яшин баштаган оппозиция активисттери жана журналисттер жазып бүтүрүштү.
Мы как раз обсуждали этот доклад, он просил помочь ему в подготовке.
Биз жолукканда отчетту сөз кылган элек. Ал менден аны жазганга жардам сураган. Борис Кремлдин жанында камкордук менен өлтүрүлгөндөн кийин көпкө чейин акыл эсимди жыйнай албай жүрдүм. Анан досумдун жаркын элеси үчүн бул ишти аягына чыгарышым керектигин түшүндүм, деди ал Азаттыкка.
Публиковать доклад, который он начал делать.
Азаттык мазмуну ачыкка чыгарылбайт деген шарт менен бул отчет менен алдын ала таанышууга мүмкүндүк алды. Яшиндин айтымында басмаканаларга кысым көрсөтүлүп жаткандыктан отчетту басып чыгарууда кыйынчылыктар болуп жатат. Башында авторлордун отчетту жазууга жетиштүү материал болоруна көздөрү жеткен эмес. Немцов анын урунтуу жерлерин белгилеп, маани мазмунун да аныктап кеткен экен. Ал Украинада орусиялык согуштук жабдык унаалардын бар экендигин көрсөткөн документтерди топтоп, чыгыш Украинада өлгөн бир нече аскердин туугандары менен маек өткөргөн. Бирок бул чаккан архивтин көбү Немцовдун өлүмүнөн кийин жоголгон. Немцов атып өлтүрүлгөндөн кийин тергөөчүлөр анын батирине келип, компьютерлерди, маалымат сактоочу дисктерди жана кол жазмаларды алып кетишкен. Яшиндин командасы ишти Немцов чогулткан бардык документтерди кайра калыбына келтирүүдөн баштаган. Кээ бирлери анын жардамчылары жана кызматкерлери тарабынан калыбына келтирилген. Алардын арасында Немцов жардамчысы Ольга Шоринага өлөр алдында берген куш тилиндей кол жазмасы да болгон. Тыңшоочу аппараттардан сактанып жазылгандыгы болжолдонгон ал баракчада кээ бир аскерлер мага чыгып жатышат, 17'си өлүптүр, акчасын төлөбөй коюшуптур, эми акча сурагандан коркуп жатышыптыр, деп жазылган экен. Киевтин жана батыш өкмөттөрүнүн чыгыш Украинадагы жикчилдерге курал аскер менен жардам берип жаткандыгы тууралуу айыптоолорун Кремль четке кагып келет. Яшиндин айтымында ал Немцовдун бардык контакттарына чыккан. Бирок алардан маалымат алуу абдан кыйын болду.
Мы поговорили с ними, действительно нам удалось получить от них определенную важную информацию.
Биз алар менен сүйлөшүп, айрым абдан маанилүү маалыматтарды алдык, бирок алар өз ысымдарын атагылары келбейт. Ушунча коркушканы бизге эң чоң кыйынчылык жаратты, дейт ал. Отчет менен журналист-активисттерди 12 майда Россиянын Республикачыл партиясы Парнас уюмунун Москвадагы штаб-квартирасында тааныштырганы жатышат. Материалдардын көбү ачык булактарга таянып жазылган шекилдүү. Отчетту жазууга катышкандардын арасында чыгыш Украинадан резонанстуу макалалар менен таанылган Илья Барабанов жана оппозициядагы Яблоко партиясынын мүчөсү Лев Шлосбергдер бар. Шлосберг Украинадагы согушта курман болгон 2 орус аскеринин көмүскө көмүлүшүн ачыктагандан кийин белгисиз адамдар тарабынан катуу сабалган эле.
Жаңыл Жусуп жандын баяндамасын уктуңуздар. Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Оштун мэри Мелис Мырзакматовдун агасынын үстүнөн арыздангандардын саны 28'ге жетти. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Оппозициялык Кыргыз Тудей сайты хакердик чабуулга кабылды. Сайттын ээси Бегалы Норгозуев анын себебин сайтта оппозициялык материалдар байма-бай жарыяланышы менен түшүндүрдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри эртең президент Владимир Путин менен жолугушат. Евробиримдик Македониядагы жагдайга байланыштуу камтамасын билдирди. 9-10 май күндөрү Куманово шаарында куралдуу топ менен болгон аткылашууда 8 полициячы окко учкан. Бүгүн Брюссельде Евромекиндикке мүчө 19 өлкөнүн финансы министрлери Грециядагы насыя кризисин жана реформанын макамын талкуулашууда. Еврокомиссия жер ортолук деңизи аркылуу жолу келген мигранттарды Евробиримдикке мүчө 28 өлкөгө тең бөлүшсүн деп сунуш кылууда. Польшада 24 майда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы болмокчу. Кыргызстанда имамдарга стипендия берили баштайт. Бул тууралуу биздин радиого Иман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер кыргыз жана орус тилдеринде Азаттык чекит KG жана Рус чекит Азаттык чекит KG сайттарыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Жаңыдан күчүнө кирген мыйзамга ылайык Кыргызстанга сырттан оңурулдуу автоунааларды алып кирүүгө тыюу салынды. Эми буга чейин алып келинген машинелер 3-июнга чейин катталууга тийиш. Бул ишкерлерди учурда түйшүккө салууда. Апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү санында мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев өлкөгө оңурулдуу автоунааларды киргизүүгө тыюу салган мыйзамга февралдын аягында кол койгон. Мыйзамда белгиленгендей, чектөө 3 айдан кийин күчүнө кирип, апрелдин аягынан бери сырттан оңурулдуу автоунаа алып кирүүгө толук тыюу салынды. Ишкерлер өздөрү да жаңы жылдан бери эле оңурулдуу автоунааларды алып келүү азайганын айтышат. Алардын сөзү боюнча, өткөн жылы Кыргызстан бай биримдигине кирет деген чечим кабыл алынган соң, автоунаа ташыган ишкерлер карыздап, насыялап акча алып жүрүп, сырттан көп өлчөмдө автоунаа алып келишкен. Көбүнчөсү бүгүнкү күнгө чейин унааларын сата албай отурушат. Жапониядан автоунаа алып келип саткан ишкер уланын азаттыкка билдиргени боюнча, ишкерлер үчүн алып келинген автоунааларды сатып, карыз же насыя төлөө бир тең. Ал эми аларды 3-июнга чейин катоодон өткөрүү түйшүгү бир тең болуп жатат.
Ал элдерге бул уже двойной удар болуп атат да. Элдер таки-таки алып келип вынужден кылышка туура келип атат. Мисалы үчүн ар бир адамда 10-дон деген 100-дон 50-дон машинасы бар адамдар бар да. Машинанын жылына карап, кубуна карап эсептейт да. 10 миңден жогору да 10 машинасы бар адамдар уже 100 миң сом акча таап катоодон өткөрүш керек болот да.
Бул тапта Кыргызстанга алып келинип, бирок катталбай турган автоунаалар ондоп саналат. Ошонун баарын кыска убакытта сатууга же каттоого мүмкүн болбой жаткандыгын айтышат ишкерлер.
100-200 штуктан машинасы бар адамдар да бар да. Бул деген чоң акча, машиналары сатылбай турат биринчиден. Экинчиден сатылса да минуста сатылып атат. Үчүнчүсүн 200 машинаны каттоодон өткөргөнгө бул бардыгын кадыраат кылганга дагы ишкерлерге бир аз кичине кыйынчылык туудурат да.
Кыргызстанга сырттан автоунаа алып келүүгө тыюу салуу демилгеси бир нече жылдан бери көтөрүлүп келаткан. Мыйзамды демилгелеген Ички иштер министрлиги өлкө аймагындагы жол кырсыктарынын көбү оңурулуу унаалардын айынан болуп жатканын жүйө кылып келет. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы эле өлкөдө болгон автокырсыктардын дээрлик 65% оңурулуу автоунаалар болуп чыккан. Рулу оң жакта жайгашкан автоунааларды өлкөгө алып кирүүгө тыюу салууга негизги себеп Кыргызстандын бай биримдигине кошулуусу болду деген пикирлер де бар. Ушундан улам мурункудай улам жылдырылып, мөөнөт берилбесин ишкерлер билиши керек эле, дешет мындай пикир ээлери. Автобазар боюнча эксперт Жоодар Омошов:
мыйзам киргенден кийин 3-чү июн деп атышат, ошо 3-чү июндан кийин киргизүү да болбойт негизи. Соответственно келген машиналардын дагы каттоосу да болбойт деп айтып атышат. Ошол күнгө чейин алып келгендер ушу 3-чү июнга чейин каттоодон машинасын өткөрүш керек деп ойлойм мен.
Жоодар Омошов Ички иштер министрлигинин автокырсыктар көбүнчө оңурулдуу автоунаалардын айынан болуп жатат деген жүйөсүнө кошулбайт. Биздин маектеш эң алды менен Ички иштер министрлиги айдоочуларды окутуп даярдап, аларга көйлөк берип жаткан мекемелерди көзөмөлдөөнү күчөтүүгө тийиш деп эсептейт.
Ошо айдоочудан зависетет. Айдоочунун кандай сапаттагы немеси. Бул жерде деген көп машиналардын оң жагы сол жагында деп асыла бербей, ошол непосредственно айдоочулорду даярдан курстарга көбүрөөк мындай бир контроль кылып, ошол жерге бир басым жасап, ошол жактан жакшы айдоочулардын чыгышына бир көмөк көрсөтүш керек.
Ошентсе да сырттан рулу оң жакта жайгашкан автоунаа алып келип саткан ишкерлер унааларды каттоонун мөөнөтүн өкмөт күзгө чейин узартып берсе жакшы болмок деген тилектерин айтышат. Биздин маектешибиз уландын сөзү боюнча, бул ансыз да капчыгы эңшерилип отурган жүздөгөн ишкерлердин үй бүлөлүк бюджети үчүн жакшы болмок.
Сырттан кирбесин, мейли каттоодон бирок кичине узартып койсо жакшы болмок да негизичи. Хотя бы бир 2-3 айгачы. Элдер кичине нарак менен жыналып, шарты болсо 1-2 кылып алса деле болот эле.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдөгү оңролдуу унаалардын саны 200 миңге жакын. Бул сан өлкөдөгү жеңил унаалардын 35% түзөт. Бирок Кыргызстанда калыптанып калган жол эрежеси руло сол жакта жайгашкан автоунааларга ылайыкташкан. Ушундан улам айрым адистер бара-бара оңролдуу автоунаалардын саны көбөйсө, алардын айтуучулары өздөрү үчүн ылайыктуу болуучу жол эрежесин талап кылышы ыктымал деген пикирди да карманып келишет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн оңролдуу автоунааларды Кыргызстанга киргизүүгө тыюу салуу жана пайдаланууну чектөө маселесинин арасында кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Руло оң жакта жайгашкан автоунааларды каттоо 3 июндан тарта токтотулат деген кабар негизги маселе болуп жаткан чакта Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети тарабынан оңролдуу автоунааларды такси катары пайдаланууга тыюу салуу демилгеси кайрадан көтөрүлө баштады. Бул болсо алыс жакын аралыкка жүргүнчү ташып оокат кылган таксисттерди эмитен эле түпөйүл кылууда. Шоопурлар оңролдуу автоунаалардын жылы жаңы, сапаты жакшы, баасы арзан. Ошол эле учурда жүргүнчүлөр үчүн да ыңгайлуу болгону үчүн алар көбүнчө оңролдуу автоунааларды тандап отурушарын айтышат. Азыр кезекти Нарынга берели, аймактагы кесиптешим Мирлан Кадыров оңролдуу автоунаасы менен эл ташыган айдоочуларга микрофон сунган, алар бул демилгеге негизинен каршылыгын билдиришүүдө.
Кийинки жыл менен рулу оң жакта жайгашкан автоунааларга жүргүнчү ташууга тыюу салынышы нарындыктарды дагы бир топ ойго салды. Себеби күнүмдүк акча таап, үй бүлө багуу түйшүгү нарындын автобекетинде Бишкек шаарына каттап эл ташыган айдоочулар ондоп саналат. Алардын көпчүлүгү 7 орундуу жана рулу оң жакта жайгашкан автоунаалар. Алар жол кырсыгы көбүнесе оң жак рулдуу машиналар кабылат дегенге кошула беришпейт. Маселен, көп жылдык тажрыйбам бар деген Адилет аттуу айдоочу жол кырсыгын болтурбоо шопурдун айдаганына жана жөндөмүндө деп эсептейт.
Сол рулдуу машина айдап, андан кийин кайра оң рулдууга өттүк. Анткени орун көбүрөөк, 7 орундуу машина. Мамлекет ушу эмеге сол рулдууларга эле басым жасап атышат. Кырсык көп болот. Анан эми адамдын өзүнөн да калдасы деп айдаса, сол рулду айдаса деле кырсык да. Керек болсо мамлекет жумуш таап бербегенден кийин, керек болсо ушу машина менен үй бүлөнү багып атпайбызбы?
Ал эми ат башы нарын каттамында эл ташыган Эркинбек Ыдырысов тескерисинче кырсыктын көбү оң рулдуу машиналардын көбөйүшүнүн улам деген пикирде.
Бизде шаарга кетип барасам, алдымда бир минивен кетип баратат оң рулду. Алдыда Кытай КАМАЗтары кетип бараткан. Эми ошолордон обгонго чыгарып айдат да. Чыгат, кайра кирет, ушинтет да. Аркасында мен келатам, мен көрүп келатам да. Даже менин артымда да машинелер бар да. Анын баары эле көрүп келатабыз. Бирөө ошол чыга албай кыйналып атат, бизди да тосуп атат. Биз бирок өтүп кеттик, а бизден кийин да калды да. Оң рулду чыгыш үчүн болгон машинеси бер жака чейин, жолго чейин встречный чыгып келип анан обгонго чыгыш керек экен.
Нарын шаарынын тургуну Фарида Бишкекке каттаган оң рулдуу автоунаалардын ичи ыңгайлуулугун айтат.
Мисалы алыс жолго чыкканда любой эле жүргүнчү, мисалы мен деле алыс жолго чыкканда ичине карап машинаны, таксини тандайм. Себеби алыс жолго барып жеткичекти оң рулдуу машиналар жаңы. Мисалы күн суукта печкасы жакшы иштейт, күн ысыкта болсо желдеткичи жакшы иштейт. Ар бир терезеси ачылат, ал эми мурунку машиналар болсо эскинин иши эски дегендей терезеси иштебейт.
Акыркы жылдары эл ташыган автоунаалардын көбөйүшү оң рулдуу болгондуктан эл бул машиналарга көнө баштаган. Бирок жол кырсыгынын көбү дал ушул оң рулдуу автоунаалар кабылат деген пикир эл ичинде айтылып эле келе жатат. Ал эми жыл башынан бери Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын билдиришинче облус аймагында 17 жол кырсыгы катталып, андан 18 адам жаракат алып, 13 адам каза тапкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Рахмат Мирлан, эми кезекти Ошко берели. Ош Бишкек Ош багытындагы таксисттер болсо, оңролдуу унаа менен эл ташууга тыюу салган мыйзамга каршы пикетке чыгарын эскертишүүдө. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы.
Башка жумуш жок да бунун кыз. Только эле ушул такси да ушул правый руль менен каяка эме кыла алабыз анан? Каяка сатабыз? Сатпан менен кандай машина алабыз? Правый руль эле только авария болуп атат, мындай болуп атат дегенге мен вообще кошулбайм.
Ош Бишкек таксистери оңролдуу унаалар жол кырсыктарынын себепкери деген пикирге кошулбайт.
Алардын пикиринде оңурулдууна менен аймактар арасында эл ташууга тыюу салган мыйзам туура эмес кабыл алынган.
Алыс жол эми элдерди эле жеткирип, кайра элдерди алып келип, элди эле ыраазы кылып жүрөбүз. Буну алып салса эми билбейм, самолеттор саат сайын каттатып койсун анда. Ошол сен аны түшүрүп койсун, ушундай миң сомдон калат. Алар жаңы машина алып чыккандардан же Бишкектен алып келаткандар, же Оштон алып бараткандар, ошолор абайра атап биз постоянно кайсы жерде кандай чукур бар экенин, кайерден кандай бурулушун билебиз да. Биз канча жыл, уже 5 жыл, 6 жыл, бул жерде 20 жылдык стаж балдар бар бул жерде.
17 жылдан бери Ош Бишкек жолунда эл ташып үй бүлөсүн баккан Бөрүбай Алдашев акыркы 6 жылдан бери оңурулдуу унаа айдайт. Аны оңурулдуу уналардын жылынын жаңылыгы, сапатынын мыктылыгы, ошол эле учурда баасынын арзандыгы кызыктырган. Айдоочу Бөрүбай Алдашев эгерде оңурулдуу унаа менен эл ташууга каршы мыйзам күчүнө кирсе, миңдеген айдоочулар пикетке чыгабыз деп эскертти.
Анда митингке чыгабыз да баарыбыз биригип. Канча деген такси бар? Азыр мына жерде эле жок дегенде Оштон 200 такси чыгат. 200 такси көлдөн чыкса, мына жак бер жактан чыкса митинг кылабыз да, айла жок да, эмне лазым башка иш.
Эң жакшы
стажды караш керек. Жолдон да көп болуп атат, жолдон, жаман жолдон ошондон көп болуп атат.
Учурда оңурулдуу унаалар менен алыс каралыкка элди ташууга каршы мыйзамдын аткарылышы боюнча так механизм иштелип чыга электей. Маселен, оңурулдуу унаада бараткан адамдардын жүргүнчү же айдоочунун жакын тууган экенин ким ылгайт? Же кошуна айылга бараткан унааны кантип аныктайт деген суроолор ачык бойдон калууда. Ага карабай жергиликтүү жол кайгыл кызматтары мыйзам күчүнө киргенден тарта Ош Бишкек жолунда кармалган оңурулдуу унаа ээлери жазага тартыларын азыртан эскерте башташыптыр.
Айдоочуларга эскертип, түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Моундай мыйзам чыкты, моундай каралды, моундан күчүнө кирет. Ошондон баштап өзүңүздөр билип, мыйзам чегинде иш кылыңыздар. Алыскы жолдорго такси кылып, баягы жүрбөңүздөр деп түшүндүрүштөрүн жүрүп атат. Бул мыйзам баягы күчүнө киргенден кийин буну токтотуш үчүн баягы контролго сөзсүз түрдө алынат, мыйзам чегинде чаралар колдонулат да.
Деди Ош шаардык жол кайгыл кызматынын үгүтчү инспектору Рашид Сыдыков. Бирок азыр көп орундуу оңурулуу унааларда Бишкекке жол тарткан жөнөкөй жүргүнчүлөрдүн көбү машинанын жана айдоочунун абалына маани берерин айтышууда. Алардын бири Асан Жолдошев.
Автоунаа айдап бараткан айдоочу өзүнө ишенимдүү болсо, обгондон өтүштү биле турган болсо, ошол мен үчүн маанилүүрөөк.
Өлкөнүн экинчи борбору аталган Ош шаарында аймактарды байланыштырган бир нече бейформал такси жайлары бар. Маселен, андагы Ош Баткен, Ош Кызылкыя, Ош Алай, Ош Чоң Алай, Ош Бишкек жана башка багытта каттаган таксилердин көбү 7-8 орундуу оңурулдуу унаалар. Бир эле Ош Бишкек багытындагы жайда бир убакта 100 унаа кардар күтөт. Ал эми оңурулдуу унааларга тыюу салган мыйзамды күчкө салып, Орусиянын ладаларын саттыруу аракети деп баалагандар да көп. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Нарындан Мирлан Кадыров, Оштон Ыдырыс Исаков жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угармандар, бул уктуруубузду жыйынтыктап жатып, бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматовдун агасынын үстүнөн арыздангандардын саны 28 жетти. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан маалымдашты. Оппозициялык Кыргыз Тудей сайты хакердик чабуулга кабылды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри 12 майда Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушмакчы.
Бүгүн Брюссельде Евромейкиндикке мүчө 19 өлкөнүн финансы министрлери Грециядагы насыя кризисин талкуулап жатышат. Польшада 24 майда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы болот. Анда оппозициячыл талапкер Андрей Дуда жана азыркы президент Комаровский ат салышмакчы. Кыргызстанда имамдарга стипендия бериле баштайт. Бул тууралуу Иман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков билдирди. Ушуну менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барды. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекитке же сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Сак саламат болуңуздар.